Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И последния за днешния информационно-публицистичен ден мой събеседник в ефира на Радио К2, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, член на комисията по бюджет и финанси за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Господин Ковачев, няма как да не коментирате и да кажете своята лична позиция за днешното решение на Народното събрание да спрете работа в пленарна зала заради кандидат-президентската кампания.
Решението, което беше взето днес, това най-общо казано, беше доста изненадващо, поне лично за мен.
Да.
Защото имахме предварителната подготовка и настройка, това да стане след две седмици.
Да.
Т.е. да има две седмици финални за кампанията. Видяхте, че в хода на разговорите се получи друго предложение, което и то има своята логика, за да може да не се продължава повече този цирк предизборен вътре в парламента. Парламента на практика трябва да работи. Вследствие на което днес се проведаха така изключително набързо извънредни комисии. Но, знаете, че ние навлизаме в бюджетен период.
Да.
Графика всъщност на бюджетна комисия продължава да ще се спазва, включително във времето, в което парламента няма да работи, ако естествено това решение остане окончателно. Така че най-важната комисия в най-важния период от годината всъщност работи по плани. На практика последните две седмици показаха, че дневния ред на Народното събрание е просто така, колкото да го запълваме.
Да.
И възникнаха и спорове и от ответната страна, всъщност от тези, които предложиха предложението не да бъде почти месец ваканса, че най-удобно е да не се ползват и служебни автомобили, командировъчни, които също на своята логика, защото тази вечер аз съм убеден, че в поне 4-5 областни града се провеждат вече мероприятия по отношение на президентската кампания. Аз считам, че не е нужно да се използва ресурса на събранието по време на изборна кампания.
Да. Нож с две остриета е това днешно решение. От сега искам да ви кажа утре заглавията какви ще бъдат на вестниците и днес какви са коментарите. Населението казва, ето тия пак не работят, ето тия пак взимат заплати без да ходят на работа, ето тия пак си гледат личния интерес и така нататък. Сега вие сте прав, че да речем транспорта на Народното събрание ще направи някакви икономии, но не знам дали
транспорта,
за...
не само транспорта, и средства за командировки, хотели, да, които не са малко перо. Но абсолютно съгласен с вас, аз като цяло съм противник на и на сливане на ваканции, и на дългите ваканции.
Да.
Аз мисля, че България като една малка държава и бедна
всичко
държава,
се знае, да,
да поработи.
Да. Не знам, не мисля, че ГЕРБ постъпиха много дълновидно, като направиха толкова дълга ваканцията. Ще разберем накрая при гласуването. Сега, през цялото ли време комисиите ще работят? Какво решение взехте?
Ами лично ние в бюджетна комисия получихме план, тъй като знаете, че нашата процедура почва по-далече, със среща на тристранките, преди да бъде внесен в бюджетна комисия на първо четене, което към момента е запланувано като дата малко последната седмица преди президентските избори, но вероятно графика може да бъде променен. Утре ще видим как ще се развият събитията, дали мислим, ще има петък извънредна сесия, дали това решение няма да бъде отменено, но бюджетната процедура си върви по план.
Да.
Днеска всъщност бяхме така почти единодушни, приехме целият пакет изменения, които са направени в данъчните закони, които знаете, че предхождат бюджетната процедура.
Точно така.
И така в общи линии няма да се получи това, което се получи преди две години.
Така.
И, дали да се стои по трудностите, дали да се обсъждат неща, които според мен изискват така малко по-задълбочен анализ, малко повече информираност на обществото, което е напълно нормално. Но факт е, че днеска заради прекратената сесия ние не спазихме правилника на Народното събрание, който изисква поне 24 часа за познаване с материалите.
Mm-hmm.
И така доста колеги възразиха по отношение на някои промени в законите, които се сервират като общ пакет мерки, но от друга страна има забележки. Аз бях така също изключително остро по отношение на едно изменение в закона за данък добавена стойност, което се оказа, че не е съгласувано с браншовите организации и всичката тази бързина, това припиране нарушава графика по отношение на бюджетна процедура, такова нещо не трябва да се допуска. За съжаление, ние сме зависими в момента от работа и на парламента.
Да.
Така иначе, ние ще правим работни групи и ще заседаваме по време на този месец, когато на практика събранието не работи. Нито един от нас не може да спре да работи.
Така.
Тук за всеки един законопроект, за всяко едно изменение, знае, че трябва съгласовка, трябва експертиза, трябва да се мисля внимателно нещата, не могат да станат от днеска за вчера, да не се получават прямо както стана с дана които. 9 месеца да не може да оправим проблема, да, който става други. И тази гледна точка за нас всичките членове на бюджетна комисия не е приятно новината, че няма да бъдем в работен формат,
така,
официално, а трябва да го правим на практика неофициално.
Да.
Комуникацията се вършва по-трудно и така.
А кажете ми, моля ви, това, което сте приели днес, малко повече подробности за нашите слушатели.
Липсват така доста сериозен пакет от мерки. Като казвам доста сериозен, не мисля, че има нещо драстично, по-скоро има някакво нововъдение в различни закони. Закон за корпоративни подоходно облагане,
да,
закон за данък добавена стойност. Коментираше се отново така едно нововъдение да има декларации за починала роднина, така едно нововъдение. Говори се за нещо така много интересно, но дай Боже да стане. Така всички, които получават банков път за платите си, да имат и правят 80% плащания си по банков път, да имат 1% отстъпка при изплащане окончателен годишен данък, който на база на 2 милиарда и половина преки данъци, така, мисля, че е една така доста прилична сума. В общи линии всичките мерки са в един така пакет, който цели да се бори с сивата икономика, част от тях са европейски мерки. Има и неща, които ни смущават, така доста широки правомощия по отношение на закона за акцизите и данъчните складове, които се приема така доста широки правомощия на митниците, се дават нещо, което се говори от една година, вече очевидно ще стане практика, те да могат да извършват практически почти всички полицейски функции,
да,
по задържане. Има вдигане на акциза на цигарите по етапен, това сме го приели още преди 2 години, за да може да изравним ставките. Това, което беше за мен лично неприятна новина, е, че с едни поправки в закона за данък добавена стойност, на практика ще се изисква при всяка доставка на услуга, или али да кажем, при всяка период, когато вие взимате автомобил или машина на лизинг, да заплащате в аванс цялото ДДС. Логиката на Министерство на финанси, да, естествено, тук и да влязат много сериозни приходи от данък добавена стойност, но веднага така влязахме в том, че това нещо трябва да се коментира, защото на практика това ще ударя много сериозно бранша.
Да.
И по отношение на новата индустриална техника, автомобилите, особено това, което вече се налага от 10 години на пазара.
Така?
Да, има някои работи, които лично според нас те са обмислени правилно, от гледна точка на фиска, но аз не мисля, че това ще бъде добре за този бранш,
да,
за нас като крайни потребители, защото знаете, че това е един пазар, който има някакво ограничение. Нали, в България не сме кой знае колко голяма страна, не можем да си позволяваме да купуваме кой знае колко нова техника,
нови
автомобили. Ако човек, примерно, има дадени средства за примерно иска кола, която струва 20 000 лева или машина и има в себе си 3 000 лева,
така?
Ако от 1 януари той трябва да, примерно, да внесе авансово цялото ДДС по сделката, плюс част от основата, от данъчната основа, да, за него не просто няма да му стигне тези пари.
Да, да.
И тук аргументите, моите аргументи бяха така с усмивка приети в Министерство на финансите.
Защо?
Със усмивка, защото в рамките на по-малко от 18 часа всеки, който е експерт в част от данъчното законодателство, може да разбере какво се е случило. Нали?
Така?
За какво се правят тези промени. Нали? Аз директно отправиха питането към Министерството на финансите каква е целта. И те вика, да, целта ни е ясна, нали? Да влизат повече с ДДС. Но това нещо е много изключително сериозно, ще затрудни цял един бранш. И пак ви казвам, крайните потребители ще бъдат ощетени от тази гледна точка, но понеже материята е изключително специфична.
Така?
Аз мислях да я развивам още на първо четене на бюджетна комисия, но при всички положения, между първо и второ четене, ние ще внесем промени, ще го коментираме с асоциация на банките и въобще на всички кредитни големи институции в България, които повярват, ако тези текстове влязат във вида, в който се в момента няма да се отсъдят след така сполучливите ушки на средства на банките, някое друго дружество, което забележете 80% се притежават от тези холдинги групи да фалира.
Да се върнем на президентската кампания. Вие нямате собствен кандидат за президент. Подкрепяте кандидат-президентска двойка на друга коалиция. Но това не ви пречи да имате представа и да имате вече оценка, както много специалисти в областта на изборите, за това как върви. Как върви президентската, кандидат-президентската кампания, какво и липсва, защото за сега общо взето впечатлението е завяла кампания и липса на диалог, липса на дебати, липса на сериозни послания, липса на разгърнати предложения на базата на конституционните правомощия на президентите. Не знам дали съм права, вие ще кажете. И така, какъв е вашия коментар и какво е вашето впечатление?
Колкото за Народен съюз, както и преди път коментирахме с вас, не се регистрира за кампанията. Просто за нас имаше така едно лесно решение.
Така?
Или да се опитаме в тези времена, когато обществото не е разделено и на леви, и на десни, и вече на бащи, и на майки го разделят, и на бедни, и на богати. И просто да се обединим. Ние също сме част от коалиция Обединени патриоти. Що се отнася до самата кампания, и сама го констатирахте, аз в момента съм гледал подрил за един единствен диспут, там до края на кампанията да видим повече такива. До момента виждаме някакви закачки, някакви прехвърляне така на думи през медиите. Но ви сте абсолютно права, че ни продължаваме вече, това е петия демократично избран президент. Ние продължаваме поне нашето общество да не бъде информирало действително за правомощията на президентската институция.
Да.
И тук се получава нещо много интересно. Днес коментирахме с колегите следния парадокс. От една страна виждаме днеска сфери пъто държание на БСП и на ДПС.
Така?
В парламента те имаха право в дадения случай да протестират срещу подобна вакансия. От друга страна, забележете, всичко това става в контекста на президентски избори. Не случайно казвам президентски, защото именно по конституция президента е този, който е гарант, нали, за държавното единение, т.е. за обединителя.
Точно
как ще водим кампания за държавен глас, за обединител, когато ние скандализираме самия парламент, който всъщност е върховният орган в България.
Да.
И тук трябва всички да си дадем много добре сметката, че ако продължаваме да не излизаме от това древнотемие в обществото, от тая черупка на вътрешните проблеми и конфликти, и това е постоянно разделение на обществото, ние трудно ще определим и това, което се случва извън границите.
Да.
А иначе ние много умело използваме всичко това, което се случва по света, и в същия момент самите ние не искаме да го преодолеем вътре.
Да.
Естествено, че няма диалог. Всички сме наясно, предния път комитират за вас, че конституционните правомощия, те са изборени в по-малко страничка.
Да.
Въпросът е това, което всъщност и ние решихме в народа. Ние се затваряме, защото видяхме, че единствено кандидат президент, която се опитва да формира коалиция, която иска да присъединява партии, която иска да направи едно широко обединение, всъщност беше тази на Обединени патриоти. Никъде другаде, нито в ляво се получи обединение. ГЕРБ продължава да играе с собствената си, направо ще ви кажа, арогантност, защото поведение от типа на видите, ние ще бим на първи тор, ама ние сме пак първи, ама ние ще бим, ама ние, това също вече умръзва на общество.
Да.
И освен всичко останало, нали, не можем да пропуснем факта, че, нали, така, тяхната кандидатура е така, меко казано, доста спорна.
Да.
Очакванията, аз мисля, че и при тяхните избиратели беше по-различна. втората формация, електорална формация, основен претендент, всъщност изкараха пък гражданска кандидатура, която не е нищо общо с партията.
Да.
И на тази основа, аз мисля, че ако успее в момента да се получи до края на кампанията една така добра дискусия, наистина да видим, да излезе който да е президент, поне
да.
Всичките, които са класирани в топ 6, и да излезе, да ни каже отдолу догоре, но не засечено с хронометър.
Така?
Да излезе в рамките на 15-20 минути и да каже аз като президент, както американците правят.
Така?
Една година се подготвя за избори, да каже каква външна политика смята да прави, как ще се отнася към политиката вътре в страната, с което той ще бъде готов. Защото истината и вие чудесно знаете, били сте на мое място, президентът е именно този политик, който е много различен от всички. Той затова е надпартиен.
Така.
Той затова е политик, който се явява предимно в кризи. Предимно в кризисна ситуация. Затова той е гарант за единение на нацията. И затова той е по-различен, освен всичко останало, да не забравяме, че той е най-силно избраният мажоритарен.
Така е. Макар че трябва да бъдем справедливи, избира се мажоритарно, но зад него стои партия и се гласува доста по-партийно.
Трябва да бъде надпартиен.
Да, така трябва да бъде, но за съжаление до този момент всички президенти, които България помни и познава от годините на демокрацията, си бяха партийни от А до Я. Някои се опитаха малко да завоюват самостоятелност. Да се еманципират и веднага започнаха проблемите с издигналите ги партии. Още не е
до... Институцията и прави човека.
Да, това е вярно, но и вие политиците не сте дозрели още да бъдете еманципирани от партиите си. Не говоря вас конкретно, говоря по принцип за политиците в България.
Абсолютно сте прави. Аз смятам и друг път съм говорил, не само пред вас, към мен, че основният проблем е в партиите.
Така?
Ако това, което виждате в парламента, ако сме недоволни от даден народен представител, нека да не забравяме, че той е вкаран от някаква партия.
Точно така е.
Той не просто се е появил.
Точно
и
така.
Това, и друг мой колега го каза, доста така известен преди 2-3 години, честно прави, защото факт е, че листите вътре в едни формации се поддържат не по най-прозрачния начин.
Така.
Вследствие на което виждате каква ли не е фауна, ще ви го кажа директно и в парламента, и в общинските съвети, и кметове, и какво ли не е чудо се сътворило българската политика за последните 27 години.
Да, да. Какви са вашите очаквания до края на кампанията? Ще има ли възможност за някакви дебати? Защото обществото, макар че доста иронично се отнася към кандидатската кампания, но обществото си чака тези дебати, защото това е част от кампанията, част от очакванията.
Аз мисля, че въпреки всичко ще има, няма начин да има. Ако и този път специално тя прибегнат към мълчалива кампания,
така?
Аз мисля, че ще се грешат.
Така?
И то тази грешка може да се окаже последно за тях. Така че аз не виждам какъв е проблема и госпожа Цачева е достатъчно еродирана, за да може да се вижда какъвто да е било
диспут. Да.
Същото мога да твърдя и за кандидата на БСП, както и за кандидата на Обединени патриоти,
да.
Нашите кандидати. И така, в първите, така, да го кажем, по класиране топ 5-6 кандидат-президенти, включително и на АБВ и Татяна Дончева,
да.
И Веселин Марешки, включително. Не мисля, че това са хора, които не могат да се явят на диспут и не трябва да се явят.
Да.
Друг е
да.
Въпросът, че вчера в така, националната медия, в едно от предаванията, така, наш колега, евродепутат Ангел Джапаски, каза в прав текст, къде е един от основните проблеми.
Така?
И знаете чудесно, че частните медии в момента изпиват почти огромна част от бюджета за тези кампании. И ако те не се умеят да направят такива дискусии, това, между другото, това е изключително сериозен проблем.
Да.
Аз мисля, че тук ви ще ме подкрепите. Не е нормално. Знаете за какви тарифи говорим по време на предизборна кампания.
Да, така е.
Не може само една национална медия да дава ефир, защото вие знаете колко предавания, един референдум.
Да.
Имаме една панорама, това са политическите предавания.
Така.
В общи линии, ако не се организира такъв формат в националната телевизия, то може да бъде организиран само в първите, примерно топ 4-5 телевизии в България, които чисто телевизия участие са убийства. Не ви го знаете човек. Може би това също е част от причината.
Но... Абе, какво да ви кажа?
По-скоро звучи като оправдание, но...
Вие в момента говорите по едно радио, което ви е давало думата винаги. Нещо повече, така е направило програмата си Радио К2, че дава възможност да се чуят много обществено значими позиции, позициите на всички парламентарно представени, пък и не само парламентарно представени партии. Даваме възможност наистина за дебат по основните национални проблеми и теми.
И съм, едно изключение обаче.
И съм изумена. Ето сега изпълнителният директор на канал 3 Ива Стоянова и нашия шеф Беноска дават предложение двете медии да организират, точно защото са политически медии, да организират един дебат на кандидатите, на които те да бъдат домакини, да присъстват всички медии. Де да видим дали ще се съгласят кандидатите, специално Цачева и Радев. Не знам, ще видим какво ще отговорят, но липсва
дано
да се случи, разбира се.
Вие цитирате медии, които се развиха изключително силно и то благодарение точно на такава позиция.
Да.
А вие много добре разбирате, че аз ви говоря за съвсем различни медии.
Да.
Които си канят така... Вижте, не е нормално, да ще го кажа по този начин, не е нормално отворените в последните 2-3 сутрешни блока.
Да.
Замете, първата, втората и третата телевизия в България, във време, в което ние сме в предизборна кампания.
Така.
Когато избираме президента, кампанията е само 31 дена, страната да не сервират какви ли не е новини, какви ли не е лица от екрана.
Да.
Това не е стане го неделя за нормално.
Да.
И нормално е после обществото да ни бъде информирало.
Да.
И да не си знаем кандидатите. Ако той ни дойде при нас, един кандидат не е си пред 65 общини за 30 дена, как да ги отколи?
Да.
Защо ни преха тогава нашето предложение поне за 90 дена кампания?
Да. Не, малка е тази кампания, е малка и срещите с избирателите не стават сериозни и задълбочени, а са претупване на, и отбиване на номера. Нека да си бъдем откровени. Не може за половин час днес да си направил 5 срещи в 5 различни общини. Ясно е, че няма да бъдеш нито толкова обстоятелствен, нито ще обърнеш толкова внимание на избирателите.
Ще листа диалога между хората и между въпросния кандидат, който основният проблем. Аз преди 2 дена бях в град Бургас, присъствах на такова мероприятие и видях какво огромно желание, колко хора искат да задават въпроси, но уви нямаше чак толкова много време.
Точно така.
И реално не се появява тая дискусия, която трябва да има.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вас.
Благодаря, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.